hepler adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Ukrainadaky Rus urşuny agdaman Ukrain çağalaryna kömek berýär. Aşgabatyň migrasiýa gullugyna pasport almak isleýänleriň uly nowat döredi. Suw ýetmezçiligi buğday ösüşüne döwet bolýar. Hüjjetçiler awada ýollanma satyn almagy mezur edilýär we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar diňle. Olar bilen bilmen ýogşun anly urban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow şu aýda Ukrain çağalaryna insanperwer kömegini ýetirmek baradaky buyrugy gol çekdi. Şol wagtda türkmen hökümeti Ukrainadaky urşy asla agdamaýar. Şeýle-de kömegin Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gadynasynyň adından ýetirilýär aýdylýar. Şol wagtda prezidentiň buyrugyna laýyklykda Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gadynasyna derek saglygy Ýeşwe Derman Senagaty Ministrligine, Dokma Senagaty Ministrligine hemde senagatçylar we telekaçylar birleşigine degişli derman we saglygy goraýyş maksatly ferişteleri, haritlar hemde ady önümlerini insanperwerlik kömek hukmuny Ukraina mussu bermek taşyrylypdyr. Hagada yerleşen halkara jinayet kadiyeti yakın wagtda Russiýanyň Ukraina çözme bilen baglanşykly uruş jinayeti aýyplamalar boýunça iki jinayet işini açar we bu cinayetlere dahirli deyilip çaklanılayan bir neçe adamı tutsak etmek arada karar çıkarar. Bu arada Reuters ve New York Times birinci gün ada edilmedik resmileri salgılanıp kavar verdiler. Eger kadiye deyişi hakikattan hem açıldı, halkarı cinayet kadiyetinin uruş başlanılveri geçen bir yıllın uğrak vakit içinde Rus koşunun Ukrayna'da edenli çaklanılayan cinayet işlerini ilkinci gedek önümçülüğü kabul etti olur. New York Times gazetesinin maglumatyna görä aýyplamalar iki meselede. Ukrainanyň raýat infrastrukturasynyň bilkaslygyny ýok edilmegi we Ukrainanyň çägindäki çağalaryň Russiýa geçirilmegi boýunça bildirler. Kiýew çağalaryň Ukrainadan Russiýa geçirilmeginiň zorlukly we genosid alamatlary esasynda amala aşyrylýanyny aýdýar. Russiýa Donetsk söwtüniň basylyp alynan ýerlerini tutsaklary şol taýyna aýarlary alyp barýan otly berdi. Olar uruşda öldürilen eskerleriň ornuny doldurmak üçin ulanlar deyip Ukrayna'nın yaralı işlerinin baş stavı havar verdi. Rusya'nın Rus Sidiyaşça'ya, yani türmede turan Rus hareketini esaslanırcı Olga Romanova'nın Vazniye İstori, yani mühüm vakaların eserine aitmağına göre Orsiyet'in günlü ornak türmede turan ayarları alıp kayıttılar. Ukrayna'nın yaralı işlerinin baş stavının aitmağına göre Rus koşunlarının frontta çeken ağır yetkilerinin fonunu Donetsk sevtine tutsakları getirmeye başladılar. Geçen hepte tutsakları taşımak için plaskart vagonları olan otlinin Donetsk sevtine tarap hareket edildiğini belli karındı. Vagonların yerine iş kesilen ayarları vardı deyip başstab anıklaştırdı. Olga Romanova'nın sözlerine göre, Rusya'nın harbi güçleri geçen yılın ahırında hem şunu mengeş çareleri görüptür. Oları Rusya'nın gün ortasındaki kolonyalardan alıp kayıttılar. Anık zonasını bilen mokyonu olur, Kuşevka'da. Krasnodar çağını işlediler. Olar iki ay tövara uvalt o huzurunu yıladışkanalarda ve sığır yataklarını sakladılar deyip Romanova ol yerde yüzler çayal tutsağın bolonluğunu sonraların Ukrayna iyi verilenliğine aitti. Merkezadiyanın futbol asosiyasyonun ilkinci çempiyonatı iyun ayını geçirler. Beylaki 7 yığınlı bilen bilelikte Rusya'nın Merkezadiyya futbol asosiyasyonun çempiyonatına katnaşmağa çağırlı. Rus toporlarının Evropa ve FIFA yarışlarına katnaşmağa Moskva geçen yılın fevral ayında Ukrayna çözülü eri kadagan edildi. Emma Tajikistan'ın futbol asosiyasyonu birinci gün Rusya'nın toparının önkü sovet respublikaları olan Tajikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan ile birlikte tazi sevit yarışına katnaşıp bilecektiğini haber verdi. Afganistan, İran ve İntek tasdiklenilmedik yeni bir yurt kem Bişkek'te ve Daşkent'te geçirilecek oyunların sahnavına giriyor. Türkmen Portal Nesir'in mağlumatına göre 9-20 yun aralığına geçirilecek kafa yarışını Rusya'nın Gazprom kampanyası himayetkarlık eder. Siz havarlardın